Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan prezidentinin Vaşinqtona səfərinin təkcə İranla bağlı olmadığını deyir. İraqın Şia partiyaları Cavad Əl-Malikinin baş nazirliyə irəli sürülməsinə razılaşdılar. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq edəcəyini deyir. Nepal kralı çoxpartiyalı sistemə qayıtmağı vəd edir. Birləşmiş Ştatların rəsmisi Bosniyanı tək prezidentliyə keçməyə çağırır. Belarus Rusiyadan yeni raketlər aldığını bildirir. Türkmənistan prezidenti neft yataqlarının xarici şirkətlərə açıq olduğunu deyir. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan getməkdə olan səfiri Rino Harniş Azərbaycan prezidentinin qarşıdakı səfəri zamanı çoxsaylı məsələlərin müzakirə olunacağını deyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Prosperity depends on security. So the United States and China share a strategic interest in enhancing
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Texniki ləngiməyə görə üzr istəyirik. Müxbirimiz Arifə Kazımovanın reportajını indi dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona gözlənən səfəri heç də yalnız İranla bağlı deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vuran səfiri Rino Harniş yerli jurnalistlərlə görüşündə dedi.
This is not about one issue. This is not about Iran.
Bu səfər bir məsələ ilə bağlı deyil. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki dövlətin bütün bu məsələləri birgə müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır.
Rino Harniş deyir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika səfərində təhlükəsizlik və enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar bir gün əvvəl Bakıda demişdi ki, Prezident İlham Əliyev ABŞ səfərində İranın arqumentlərini həmin ölkəyə çatdıra bilər. Səfir Rino Harniş isə deyir ki, İranın nüvə məsələsi heç də Birləşmiş Ştatlarla fərdi danışığın mövzusu deyil, dünya birliyini narahat edən problemdir. Bu yaxınlarda erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda keçirdiyi hərbi təlimlərə münasibət bildirən Səfir Harnişə görə, bölgədə müharibə ehtimalını gücləndirən bütün səylər aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını pisləyir və tərəfləri bunu aradan qaldırmağa çağırır. Səfir Harniş bu münaqişəni dondurulmuş hesab etmir. Jurnalistlərlə görüşdən əvvəl Rino Harniş Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldu. Səfir Prezidentlə onun ABŞ səfərini müzakirə etdiklərini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann da hazırda Bakıda səfərdədir. Aprelin 21-də onu da Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Onun Bakıda Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflərini müzakirə edəcəyi bildirilirdi. Cənab Harniş inanır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri var qüvvələri ilə çalışacaqlar. Azərbaycanda keçirdiyi 3 ili səmərəli adlandıran Rino Harniş Dövlət Departamentində yeni vəzifəyə başlayır. O, ətraf mühit, elm, okeanlar kimi qlobal məsələlərlə məşğul olacaq. Növbəti 3 ay yarım ərzində isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini Jason Highland icra edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki elçisi ölkəsinin bu BMT qurumu ilə tam əməkdaşlığa hazırlaşdığını deyib. Ələsgər Sultaniyə Moskvada konfransda çıxışında İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki başlı məsələləri ləğv edəcəyini deyib. Amma İranın nüfuzlu dini liderlərindən biri Ayətullah İmami Kaşani Tehranda deyib ki, İran nüvə texnologiyası əldə etmək planından bir addım da geri çəkilməyəcək. İran nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar və başqa qərb ölkələri isə Tehranın gizli nüvə silahı əldə edəcəyindən ehtiyatlanırlar. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməyini dayandırması üçün aprelin 28-nə qədər möhlət qoyub. Buna əməl olunub-olunmadığını öyrənmək üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İrana səfər edəcəklər. Bu arada Rusiya bildirib ki, İranın nüvə proqramının dinc məqsədli olmadığına aid tutarlı sübut olarsa, sanksiyaları dəstəkləyəcək. Bu barədə bəyanat verən Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Nikolay Spassky bir daha İran üçün uranı Rusiya torpağında zənginləşdirməyi təklif edib. İraqın baş nazirliyinə Cavad Əl-Malikinin namizədliyi irəli sürülür. Şiyə siyasətçiləri 7 partiyanı birləşdirən Şiyə Alyansının bu qərara gəldiyini və parlamentin şənbə günkü iclasına bu təklifin çıxarılacağını deyiblər. Əgər bu namizədlik keçərsə, İraqın yeni hökumətini formalaşdırmaqla bağlı aylarla davam edən əngələ son qoyula bilər. Əli Maliki hazırki baş nazir İbrahim Əlcəfərinin Dava partiyasında ikinci şəxsdir. Nepal kralı ölkəyə yenidən çox partiyallıq sistemini qaytarmağa vəd edir. Kral Gyanendra 14 ay qabaq hökuməti qovmuş və son günlər mütləqiyyətə qarşı ölkədə silsilə etirazlar və toqquşmalar başlamışdı. Kral müxalifətin əsas tələbinə, konstitusiyanı yenidən yazmaq üçün komissiya yaradılmasına cavab verməyib. Müxalifət liderləri kralın təklifini natamam adlandırıblar. Kral Gyanendra çıxışında 7 siyasi partiyanı tezliklə baş nazirin adını çəkməyə çağırıb. Onun çıxışından dərhal sonra nümayişçilər paytaxt Katmanduda küçələrə çıxaraq yaşasın demokratiya, Gyanendra ölkədən getsin şüarlarını qışqırıblar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nikolas Burns bugün Bosniyalıları tək prezidentli sistemə keçməyə çağırıb. O, normal demokratik cəmiyyət quruculuğunda irəliləmək üçün konstitusiyanı dəyişməyə səsləyib. Hazırda Bosniyada müsəlman, sirb və xorvatların növbəli 3 prezidentli sistemi var. Bosniya üzrə beynəlxalq administrator Kristian Schwarzschlingə Vaşinqtonda görüşən Burns bu barədə bugün bəyanat verib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri MDB-nin səmərəsiz olduğunu deyir. Moskvada MDB ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra çıxış edən Boris Tarasyuk onlarla, hətta yüzlərlə qərarın yerinə yetirilməməsini dediklərinə misal çəkib. Ondan qabaq nazirlər 30-cu illərdə Ukraynadakı azlığı soyqırımı kimi tanımaq barədə Kiyevin təklifini rədd eləmişdilər. Tarasyukun sözlərinə görə təklifi yalnız Gürcüstan, Azərbaycan və Moldova dəstəkləyib. Ermənistan üç bir tərəf arasında olub. Tarasyuk Rusiyanın keçmiş SSR rolunu oynamağa çalışdığını, amma keçmiş dövrün cinayətlərinin məsuliyyətindən qaçdığını deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri 30-cu illərdə baş verən hadisələri siyasətçilərin yox tarixçilərin araşdırmalı olduğunu deyib. Belarusun müdafiə naziri Leonid Maltsaunun dediyinə görə Rusiya hava hücumundan birgə müdafiədə istifadə üçün bu ölkəyə S-300 raketləri gətirməyə başlayıb. Moskvada rusiyalı həmkarı Sergey Ivanovla görüşdən sonra jurnalistlər qarşısında çıxış edən Maltsau raketlərin quraşdırılmasının ilin sonunda başa çatacağını deyib. Avropa Birliyi bəyan edib ki, İsrail Fələstin muxtariyyatının əvəzinə topladığı vergi və gömrük gəlirini özündə saxlaya bilməz. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvinin sözlərinə görə bu Fələstin xalqının pullarıdır. Fələstin hakimiyyətinin gəlirinin əsas hissəsi olan və ayda 50 milyon dollara çatan bu pulları Həmas hökumət başına gələndən bəri İsrail özündə saxlayır. Həmas hökuməti İsrailin yaşamaq haqqını tanımaq istəmədiyinə və zorakılıqları pisləmədiyinə görə Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Fələstin hakimiyyətinə maliyyəni dayandırmışdı. Udvin deyib ki, bu il Avropa Birliyi Fələstin xalqının humanitar ehtiyacları üçün 150 milyon dollar xərcləmək istəyir. Bu yardım Fələstin hakimiyyətinin əli ilə paylanmayacaq. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bugün Həmasın yeni təhlükəsizlik qüvvələri yaratmaq qərarını rədd edib. Həmas İsrailin axtarış siyasında ikinci yerdə olan Cəmal Abu Samhadaddanı bu quruma rəhbər təyin eləmək istəyirdi. Fələstin Azadlıq Təşkilatının İcra Komitəsinin üzvü Salih Rafatın bildirdiyinə görə, Mahmud Abbas Daxili İşlər Naziri Said Siyamın aprelin 20-sində çıxardığı qərarı ləğv edib. Fələstin qanunlarına görə prezidentin yüksək hökumət postlarına təyinatı qəbul və ya rədd eləmək haqqı var. BMT-nin Bağdaddakı İnsan Haqları Ofisinin rəhbəri İraqda minlərlə adamın qanunsuz həbsdə saxlandığını deyib. Cenevrədə çıxış edən Gianni Magazzini'nin dediyinə görə, İraq hakimiyyəti 15 mindən çox adamı həbsdə saxlayır. Bundan əlavə, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi çox millətli qoşunlar da 14 min nəfəri həbs atıb. Qanuna görə yalnız İraqın Ədliyyə Nazirinin adamları 72 saatdan çox həbsdə saxlamaq haqqı var. Amma Magazzini'nin sözlərinə görə məhbusların çoxunu Daxili İşlər və Müdafiə Nazirlikləri saxlayır. Azərbaycan Milli Bankının sədri ölkənin valyuta ehtiyatının artdığını elan edib. Onun bugün jurnalistlərə bildirdiyinə görə, Milli Bankın ehtiyat valyuta fondu bu ilin birinci kvartalında 1 milyard 58 milyon dollar olub. Elman Rüstəmov həmçinin 150 milyon dollaracan vəsaitin idarəçiliyinin Dünya Bankına verilməz planının olduğunu deyib. Milli Bankın sədri həmçinin hipotekada yeniliklər haqqında məlumat verib. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Xəbərlər proqramı davam edir. İnsan haqları üzrə müvəkkil Gəncədəki çıxışında hələ də hüquq mühafizə orqanlarında saxlananların döyülməz hallarının olduğunu deyib. Səadət Haşifqızı xəbər verir.
Məhkəmələrin işinə müdaxilə etməyə ixtiyarımız yoxdur. Ancaq Ombudsman İnstitutuna şikayətlərin çoxu bu instansiyadan gəlir. Buna görə də məhkəmə ilə əməkdaşlıq yolları axtarıb tapmışıq. Bu sözləri deyən Ombudsman Elmira Süleymanova ölkədə ilk dəfə onlarla məhkəmə arasında əməkdaşlıq mexanizminin hazırlandığını bildirdi.
Biz hansı üsulu tapmışıq? Hakimin qərarına təsir etməsə də ya etsə də biz göndəririk həmin o işi ki, hörmətli hakim ya apellyasiya məhkəməsinə ki, biz bu işi sizi göndərərək burada müşahidə olan hüquq pozuntularına işə baxdıqda diqqətinizi cəlb etmək istərdik və onun da hərdən bir reaksiyası olur.
Aprelin 21-də Gəncədə ətrafdakı 23 rayon və şəhərin polis nümayəndələri, hakimlər və bələdiyyə üzvləri ilə görüş keçirən Ombudsman hələ də hüquq mühafizə orqanlarında döyülmələrin, xoşa gəlməz halların olduğunu, işgəncə verilməsi ilə bağlı şikayətlərin gəldiyini söylədi. Elmira Süleymanova jurnalistlərlə söhbətində onu da bildirdi ki, Ombudsman İnstitutunun cavabdə orqanlara yönəltdiyi şikayətlərin yalnız 30% yerinə yetirilir.
Bəzi yerlərdə müraciət edirik deyə birinci instansiya ki, o hüququ pozur həmin o subyektə. Bəzən formal cavablar alırıq, qanunedici cavablar almırıq.
Gəncədə Ombudsman İnstitutunun nümayəndəliyi açılacaq. Bunu xanım Süleymanova bildirdi. Onun sözlərinə görə, əhalinin şikayətlərinin Ombudsman İnstitutuna çatması üçün belə bir nümayəndəliyə ehtiyac var. Elmira Süleymanova onu da dedi ki, yaxın günlərdə Bakıda beynəlxalq konferans təşkil olunacaq və 40-a yaxın ölkənin ombudsmanı həmin tədbirə qatılacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycanın Tarif Şurası telefon tariflərində dəyişiklik edib və xariclə danışmağı nisbətən ucuzlaşdırıb. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Mayın 1-dən şəhər telefonlarından istifadəyə görə abunə haqları bəzi abonentlər üçün artırılacaq. Beynəlxalq telefon danışığı qiymətləri isə aşağı salınacaq. Azərbaycan Tarif Şurasının cümə günü verdiyi qərara əsasən, həmin tarixdən telefon istifadəçilərinə iki qiymət paketi təklif ediləcək. Birinci paketdə telefonun aylıq abunə haqqı əvvəlki 3300 köynə manat yerinə şəhər və rayonlarda 7500 manat, kəndlərdə isə 2500 manat olacaq. Amma MDB ölkələrinə zənglərin bir dəqiqəsinin qiyməti 1800 manata indirilib. İran və Türkiyəyə zənglər isə yarı bayarı ucuzlaşaraq dəqiqəyə 2250 manat olub. Avropa, Amerika və başqa ölkələrə zənglərin haqqı da ucuzlaşıb. Hər bir dəqiqəyə 2700 manat olacaq. İkinci qiymət paketində isə aylıq abunə haqqı bugünkü səviyyədə saxlanılır. 3300 manat olur. Amma MDB ölkələrinə zəng eləyənlər danışığın hər dəqiqəsinə 2250 manat, İran və Türkiyəyə 2700 manat, Avropaya 3600 manat, Amerika və başqa ölkələrə isə hər dəqiqə üçün 4500 köynə manat ödəməli olacaqlar.
İlkin Məmmədov. Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan prezidentinin Vaşinqtona səfərinin təkcə İranla bağlı olmadığını deyir. İraqın Şia partiyaları Cavad Əl-Malikinin başnazirliyə irəli sürülməsinə razılaşdılar. Nepal kralı çoxpartiyalı sistemə qayıtmağı vəd edir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyanın mövcudluğuna görə Azərbaycan hansı problemlərlə üzləşə bilər?
Azərbaycanla bağlı qərarın qəbul edilməsində bir tərəddüdlərin yaranmasına gətirib çıxaracaq.
Bəzi ekspertlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni niyə effektli saymır?
Təəssüf ki, korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir.
Qarşıdakı 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Diçmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə və tələbə qəbulu mərkəzinə müraciət edərək Azərbaycanın bir sıra universitetlərinə tələbə göndərilməməsini istədi. Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində o bildirdi ki, belə bir addım atmasına səbəb həmin universitetlərdə korrupsiya hallarının olmasıdır.
Və bundan sonra da hansı universitetdə bu söhbəti davam edərsə, biz də bu konuda sabit, belə şahidli, ispatlı tespitlərimizi yaparsaq, həm Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, həm səfirliyə, həm də yenə Türkiyədəki tələbə qəbulu üzrə komissiyasına bildirəcəyiz. Pulu söhbətinin olduğu yerdə keyfiyyət olmaz.
Müşavirin müraciətinə cavab olaraq artıq Azərbaycan Pedagoji Universitetinə Türkiyədən tələbə göndərilməsi dayandırıldı. Azərbaycana minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımın ayrılmaması da ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqələndirilir. Amerikalı kongresmen James Colby Bakıda olarkən bildirib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində ildə bir neçə ölkəyə yardımlar olunur və bu zaman həmin ölkədə ən çox idarə etmənin keyfiyyətinə və korrupsiyanın səviyyəsinə fikir verilir. Bu zaman isə müstəqil qurumların hesabatlarına istinad olunur.
This is not a judgment that is made by somebody sitting.
Bu barədə mühakimə və son sözü deyən isə nə minilliyin çağırışı, nə də Amerika Konqresi deyil. Bu onlardan tamamilə kənar və müstəqil olan beynəlxalq təşkilatdır.
Bütün hallarda Kongresmen Kolbi Azərbaycanın həmin proqramın ölçülərinə uyğun gələcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir. Bir qədər əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Convey də Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bildirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edici olsa da, biznes mühitinin inkişafına mane olan məsələlər var və bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Avropa Bankının maliyyələşdirdiyi layihələrin icrasının həmişə diqqət mərkəzində saxlandığını və tez-tez monitorinqlər aparıldığını deyən Cənab Convey hesab edir ki, ola bilsin məhz buna görə də Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıqda və kredit almaqda o qədər də maraqlı deyil. Bu, Avropa Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Convey-in dedikləri idi. Hər halda sadaladığım bütün hallarda söhbət korrupsiya ittihamları ilə Azərbaycanın çəkdiyi konkret ziyanlardan gedir. Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradları isə getdikcə sərtləşir.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradlarının getdikcə sərtləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qədər həyəcanla danışmırlar. Məsələn, Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyir ki, o, ali təhsil müəssisələrində türkiyəli tələbələrdən rüşvət alınması hallarını inkar etmir. Amma nazir bu məsələdə türkiyəli tələbələri daha çox günahlandırır.
Dərslərə gəlmirlər, tez-tez Türkiyə gedir gəlirlər, çoxlu sayda dərs buraxırlar. Mən nə qədər onları müdafiə etsəm də, fakt qarşısında məni qoyurlar ki, bu adam 150 saat dərs buraxıb, institutdan çıxıb. Belə hallardır. Mən bunları da tələbələrin diqqətinə çatdırmışam. Yəni, bir mənalı şəkildə bütün günahları ali məktəb rektorlarının və ali məktəb müəllimlərinin üzərinə qoymağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən bir həqiqəti bilirəm ki, hansı tələbə gündəlik dərslərdə iştirak eləyirsə, dərslərə normal davam eləyirsə və imtihan verməyə hazırlaşırsa, heç bir ali məktəb müəllimi o tələbədən heç bir təmanna güdmür.
Misir Mərdanov. Qaldı ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlardan kənarda qalmasına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bunu Azərbaycana edilən siyasi təzyiq sayır.
Mən ilə inanmıram ki, Azərbaycan yardımlardan kənarda qalır. Azərbaycana yardımlar yarın ki, ediləcək və bu proses davam edəcək.
Mübariz Qurbanlı. Rəsmi qurumların dediklərindən fərqli olaraq söhbətləşdiyim ekspertlər bir qədər başqa məqamlardan danışırlar. Həmin məqamlardan verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Bələdçi.
Ekspert İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramından kənarda qalması təkcə korrupsiya ilə deyil, həm də ədalətli idarəçilik prinsipinin şübhə altına alınması ilə bağlıdır. Ekspertə görə son vaxtlar korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı xeyli qurumların fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, mübarizənin nəticəsi o qədər də hiss olunmur.
Nəyə görə? Çünki korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir. Bu olunca Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar aparılan mübarizə və işlər böyük uğura nail olmayıb.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yuxarı olması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən yüksək yerlərdən birində göstərilməsi getdikcə digər sahələrə ayrılan yardım və kreditlərin dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Ekspertə görə bu özünü səhiyyə ilə bağlı kreditlərin verilməsində bundan başqa qaçqınlara ayrılan yardımlarda da özünü göstərə bilər. İndiyə qədər neft pulları hesabına qaçqınlar üçün tikilən evlərlə bağlı ciddi korrupsiya və mənimsəmə hallarının üzə çıxdığını deyən ekspertə görə bütün bu hallar beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı tərəddüdlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Yəni korrupsiya ölkədə investisiya riskini yüksəldən ən ciddi amillərdən biri hesab olunur. Bizim Azərbaycan BRNS sektorunun investisiya ehtiyacını ödəmək üçün təbii ki, biz həmişə xarici investorların qoruluşlarına ehtiyacımız yaranır. Amma bugün o xarici investorların Azərbaycanda taşı o biznes strukturlarında korrupsiya ilə kampaniyaların ödədiklərini taşı kifayət qədər vəsaitləri izafi xərclər olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycana gəlmək istəmirlər. Yəni, bu problemlər mənə gəlir ki, qalır və getdikcə də genişlənə bilər.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov isə hesab edir ki, digər sahələrdə olduğu kimi korrupsiyanın səviyyəsinin hesablanmasında da beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlardan istifadə edir. Vasif Mövsumov deyir ki, əgər doğrudan da Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən öncül yerlərdən birini tutursa, onda niyə neft və qeyri-neft sektoruna investisiya axını bir ucdan artır?
Təxminən 24 milyard dollar bugünə qədər investisiya qoyulub. Əgər təhlükəlidirsə Azərbaycan, niyə bu qədər milyardlara risk edilir?
Vasim Özmumun sözlərinə görə Azərbaycanın investisiyaları üçün təhlükəli ölkə hesab edilən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı özü indiyə qədər Azərbaycana xeyli investisiya yatırıb.
O bank ilin əvvəlində elan etdi ki, Azərbaycan investisiyalar üçün təhlükəlidir, amma bu il üçün 150 milyon dollar investisiya qoyur Azərbaycana. Bu vaxta qədər də 450 milyon dollar qoyur.
Əlbəttə, ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizə yoxdur demək də inandırıcı deyil, amma həmin mübarizənin forması və effekti həm yerli, həm də xarici ekspertlərin tənqid hədəfidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə korrupsiyaya qarşı mübarizə xeyli qurumlar cəlb olunsa da, onların apardığı mübarizə bir çox hallarda formal xarakter daşıyır və mübarizə aparan qurumlar çoxaldıqca korrupsiyanın səviyyəsi azalmaq əvəzinə çoxalır.
Mübarizə rəhbərliyi edənlər, onu idarə edənlər, onu həyata keçirənlər, siyasəti quranlar və bu siyasətə nəzarət edənlər özü, yəni bunların reputasiyası nə cəmiyyət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunmur. Ona görə də onların apardığı mübarizə həmişə şübhələr var. Və hiss olunur ki, bu tutaq ki, korrupsiya ilə mübarizə axını qanunun və proqramın qəbulu Avropa Birliyi Şurası qarşısına götürdüyümüz öhdəliyin nəticəsidir. Hiss olunur ki, QHT-lərin koalisiya yaratması və QHT-lərin bu istiqamətdə aktivləşməsi beynəlxalq donorlardan bəlkə daha çox qrant almaq istəyinin nəticəsidir. Yəni, hər biri ilə bağlı çox ciddi, çox kifayət qədər açıq məlumatlar mənə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlarda da var və Azərbaycanla bağlı siyasət quran İnişlarda da var, tədqiqat aparan mərkəzlərdə də var.
Azərbaycanın belə proqramlardan kənarda qalmasını ölkənin imicinə ciddi zərbə sayan Qubad Badoğlu bildirir ki, ölkənin bu sahədəki imicinə xarici investorlar bicanə qalmır və hansısa ölkəyə sərmayə yatıranda daha çox bu kimi amillərə diqqət edirlər.
Bu açıqlamalar son nəticədə investorların da diqqətini cəlb edir. Beynəlxalq maliyyəli təşkilatlarında, donorlarında və Azərbaycanla bağlı formalaşmış mənfi rəyi biraz da deyək ki, tutqunlaşdırır, biraz da pisləşdirir.
Azərbaycanın korrupsiyalaşmış ölkələr cərgəsinə salınmasını ikili standartların nəticəsi sayan Vasim Mövsumov da mübarizənin effektli aparılmadığını söyləyir. Vasim Mövsumova görə mübarizənin zəif aparılmasının digər bir səbəbi də ictimaiyyətin həmin mübarizədən kənarda qalması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əgər 200 sahibkar arasında keçirilən sorğuda onların 75% işlərinin yaxşı getməsi üçün ayrı-ayrı qurumlara və şəxslərə rüşvət verdiyini etiraf edirsə, demək həmin sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmır. Vasim Mövsumov həm də isə bilir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizə qənaətbəxş olmadığından ictimaiyyət də bu mübarizədə hökumətin müdafiə etmir.
Yəni, hər bir şəxsin gündəlik həyatında korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını hiss etdirmək lazım idi onu. Bu proqramın əsas məqsədi o mübarizəyə başlamaqdır. Amma təəssüf ki, hələ ki o hər bir vətəndaş öz gündəlik həyatında bunu hiss etmir. Açığın deyək, dövlət idarələrində, o kiçik idarələrdə, hansı ki vətəndaşlar gündəlik ünsiyyətdə olurlar, rüşvətxorluq, rüşvət qalmaqdadır. Təhsildə rüşvət qalmaqdadır. Yəni, müxtəlif sahələrdə rüşvət necə varsa, eləcə də qalmaqdadır. Müəyyən çox az miqdarda hiss olunmaqdadır. Orada qanunların qəbulunda, ayrı-ayrı orqanların aktiv fəaliyyətində, amma ümumi əhali rüşvətxorluğun, məmur özbaşınalığı yenə də hiss etməkdədir. Bu rayonlarda daha çox hiss olunur.
Ekspert İlqar Məmmədov isə Azərbaycanın nə vaxtsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində gələcəkdə yardımlar alacağına inanmır. Onun sözlərinə görə indiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi əsas götürülürsə, bundan sonra da neftdən gələn vəsaitlərə İqtisadi inkişaf parametrləri uyğun gəlməyəcək. Minilliyin çağırış proqramı çərçivəsində yardımların xərclənməsinə güclü nəzarət olduğundan İlqar Məmmədov hesab edir ki, bütün hallarda Azərbaycanın belə yardımlar alması yaxşı olardı. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllim Mübahisə paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun onların şəxsi büdcələrinə ziyanını hiss edirlərmi?
Ümumiyyətlə bir hesab aparmısınız ki, rüşvətxorluq və korrupsiya ayda sizə nə qədər ziyan vurur?
Valla bilmirəm nə qədər ziyan vurur, amma var.
Mən özüm hüquqşünasam, korrupsiyanın da rüşvətlə də işim yoxdur. Tutaq ki, məsələn, gedib haradasa, məsələn, Palinqada, yaxud da ki, məsələn, Jekdə bir arayış alanda tutaq ki, 5.000, 10.000 manat köylə pulundan bu hörmət olunması o rüşvət sayılmır məncə.
Baxır da aya ilə düşdüyümüz işə, hansı işinə müraciət edirsən.
Son verdiyiniz rüşvət nə məbləğdə olub sirdiniz?
Son verdiyim rüşvət $100.
Nəyə görə vermişsiniz?
Qızım işini dəyişirdi.
Dəyişə bildi?
Dəyişdi.
Nisbətən azalıb. Demək olmaz ki, yoxdur. Amma demək olmaz da ki, əvvəlki kimidir.
Məbləğin deyə bilmərəm, ancaq asılı da o işin, işdən. Verməmişəm, onca istəyiblər, gücüm çatmayıb.
Konkret mağlamamış, amma müəyyən qədər bəli, bazı ziyanı var.
Sən axıncı verdiniz rüşvət nə qədər olur?
Axıncı verdiyim rüşvət 10 şirvan.
Dəbmərəm heç nə.
Ya, iş rüşvət varımdır ki, verəm. Yoxumdur, verə demirəm, iş kimsəm. Elə hara gedirəm, iş yoxdur.
Onu hesablamaqla qutarmaq olmuş ki.
Son nə qədər məbləq istəyiblər sizdən?
Bir sənətçi məndən $700 pul istəyiblər.
Yəni, rüşvət təklif eləmişsiniz ki, işçi, məsələ ki, məni işə götürsən, bu qədər pul verir.
Elə belə olub eləncə, mənə deyib ki, 2 ayın qalacaq bizdə, belə işə götürərək eləncə, 2 ay mənə aradan yiyəcəm.
Nə qədər olub ki, o 2 ayın maaşı?
2 ayın 70 şirvan beləncə.
Axırıncı bəs verdiyiniz rüşvət yadızdadım ki, nə qədər vermişsiniz, nə vermişsiniz?
Hə, bir dəfə mənim nümayişdə tutmuşdular, 50 şirvan verib polisə çıxmışam.
Hər şeydə korrupsiya var da, hər bir şeydə. JK gedirsən istəyir, məktəbə gedirsən istəyir, polisə gedirsən istəyir, həkimə gedirsən istəyir. İstəməyən yoxdur, hamısı istəyir.
Mənim şəxsən ailə büdcəmdə elə artıq pulu yoxdur, nə almıram, nə vermirəm.
Bu, paytaxt sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllimovanın suallarına verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3.
This is Radio Free Europe.
Radio Liberty.